wiele, twee wiele.
Nou toe, jy ken al die klanke, dis tyd vir Wiele Twee Wiele en ek is Janette, saam met my is Carl. Nicole gaan later by ons aansluit en ook die Engelsman Mike McDueling. Hallo Carl.
Hallo, altyd lekker om saam julle te kuier en weer eens 'n propvol program as dit by wiele kom.
Jy kan dit weer sê. Twee bekendstellinge, padtoets, 'n wenk van die week en twee wiele. Hoop dit was vinnig genoeg vir jou. Maar kom, ons spring sommer weg met die eerste bekendstelling. Om die waarheid te sê, dit was twee en dit was ek wat die fantastiese bioniese voorreg gehad het om by Porsche se 911 GTS bekendstelling te wees, maar ook hulle nuwe Macan reeks. So vandag sal ek jou 'n bietjie vertel van die Macan reeks, maar voor ek dit doen, het ek reeds te ons gestop het vir middagete by Ou Meul daar op die Toyskloof, gou vir Toby Venter nader gedrek. Hy is natuurlik die hoofuitvoerende beampte van Porsche Suid-Afrika en ook vir Lamborghini Suid-Afrika en ek wil sommer net gou by hom 'n paar dinge hoor. Kom ons luister gou.
So, lunch stop after experience the Macan GTS. Man, what an awesome car. But I would like to know, Toby, what's been happening in the life of Toby Fenton the last year?
Well, we've had a fantastic year so far. You know, we had a post-COVID boom, and pre-COVID we had an opportunity to relook at all the divisions of the businesses and tweak them, upgrade them, fine-tune them. And I must say that this year our biggest problem at the moment is getting enough stock from the Porsche, Bentley and Lamborghini factories. We have a good business model going ahead for Kyalami. The 9-hour looks like it's going to happen on the 4th of December. So we're going ahead with the planning for that. And my main focus is to get more cars out of Porsche because we have a huge waiting list. And it's been great having this press event down here in the Cape, driving these incredible cars in these beautiful roads in the Cape here. Yeah. It's been fantastic. I mean, the new Macan range is an absolute hit, priced from $1,050,000 for the Macan, for $1,275,000 for the Macan S, and for the Macan GTS at just over $1,500,000. It's incredible value. And then, of course, you know, the biggest surprise for me was driving the new 911 GTS. I mean, what a car. It's more GT than S. As we all know, it's got very close to a GT3 feel to it, but it's got an incredible engine, beautiful sound, lovely torque, plenty of horsepower, 480 horsepower. So yeah, and just generally speaking, it's very exciting that COVID seems to be under control and life is getting back to normal. The hotel we're staying at here in the Cape, the Vineyard Hotel, is fully booked. It's chock-a-block. So it's great. And, you know, we just heard this morning that the UK have taken South Africa off the red list. So we'll be getting a lot of people from Europe coming here. So otherwise, all good. And nice to be at this lovely stop venue and chatting to you.
And listen, I hear your other half is going to wake you up at 6 in the mornings now to start exercising because there's some plans for the 9-hour.
Yeah, you know, I would really love to get myself into a Porsche for the 9-hour. And so I've got to get into shape. I have been keeping my hand in, but unfortunately, being in the Cape now for 2 weeks, I've put on a few kilos. So I'll have to work that off, get down to the racing weight again. But I'm quite happy to do that. And I mean, it's always a goal. So I'm excited about that.
Well, Toby, thank you for sharing the passion. And I can't wait to see you behind a Porsche for the 9 hours. So that's going to be great. And thanks.
Thank you. Nice chatting. All the best.
So daar het jy dit nou, jy hoor dit van Toby af, regtig baie opgewonde oor die Porsche 911 GTS, maar daarvan gaan ek jou volgende week vertel, maar net vinnig om vir jou te vertel van die Porsche Macan. Weet al, ek weet nie of jy saamstem nie, maar toe van hierdie sportmotorvervaardigers gekom het met sportnutse, dis nou jare terug, het ek gedink, ek bedoel Porsche het gekom met die Cayenne en Alfa met hulle Stelvio en Lamborghini met hulle Urus, en ek moet sê, die Macan het nou nie heeltemal my hart snare geroer nie, maar glad nie meer die geval nie. Ouens, spits julle ore vir die nuwe Macan. Oh, hy lyk pragtig. Gaan kyk net bietjie op ons Facebook bladsy, dis Wiele Twee Wiele, daar gaan jy sien hoe lyk hy, want dis regtig 'n pragtige mooi kar. En die goeie nuus is nou die hele Macan reeks kom nou saam met daai 7-spoed PDK dubbelkoppelaar ratkas en daar's twee engines variante om van te kies. Nou die een is die 2 liter engine, dis 'n 4-silinder turbo petrol van 195 kW en 400 Newtonmeters wringkrag. Dan kry jy die Macan S Cool. Hy het die 2.9 liter V6 engine in met twee turbos, maar dan kry jy die GTS en hy kyk jy na 324 kilowatt en 550 newtonmeters wringkrag. En ek dink die een ding veral wat vir my uitgestaan het van die Macan, is sy padhou verbo. Jy sal nooit in jou lewe dink jy ry met 'n kompakte sport dit, as jy die draaie aanpak nie. Ons het lekker bergpasse en dinge gery. So ja, ek was net absoluut in my element. En ek kan vir jou sê, selfs die gewone intree model, kyk, ons het ons nou laasweek gesels, intree is nie meer intree nie, maar selfs die intree model, wat die 2 liter is, het baie goeie padhou vermoë. En ek dink eintlik van die 3, die een om te kies, is eintlik daai Macan S. So ja, ek kan eintlik nog baie vir jou sê oor Macan se nuwe reeks, maar jy wil natuurlik pryse weet, né? So, die Porsche Macan, dis nou met daai 2 liter, hy begin by net so oor 'n miljoen, dis 1050. Dan het jy jou Porsche Macan S, en dis nou die een met die 280 kilowatt en die 520 newtonmeters wringkrag, hy is so 1.271 miljoen. En dan, daai Porsche Macan GTS, wat vir jou gaan gee 324 kilowatt, 550 newtons, en vir hom gaan jy betaal 1.5. Die binnenruim is typies Porsche, hoë kwaliteit, doen jouself net 'n guns, gaan loer, hoe lyk Porsche se nuwe Macan reeks?
Maar net, dan was daar nog 'n bekendstelling wat, soos jy altyd sê, die Engelsman, maar Mike McDooling vir ons bygewoon het, en dit was BMW se X3.
Dis reg, en hulle verwys na hom as 'n sport activity vehicle, en nie 'n sportnuts nie. So ja, kom ons gaan hoor wat sê Mike. Hallo Mike, lekker om weer met jou te gesels, en jy het natuurlik die bekendstelling bygewoon van BMW se X3. But Mike, tell us, what is happening to the X3?
Hallo almal, weer eens wat 'n voorreg om weer saam julle te kuier. Ek geniet hierdie kuiertjies van ons verskriklik baie. So, got invited to the new X3 launch BMW. It's a completely new look, new equipment, optimized range, structures. BMW has given their customers a very refreshed update to a very popular and iconic sports activity vehicle. I must say, this is a sports activity vehicle, not an SUV. So this is the third generation vehicle and one of the brand's biggest sellers. And the beauty about this one is it's made in our own backyard, Rosslyn, Pretoria. The range has been refreshed and a lot of non-standard equipment is now fitted standard to all the cars.
Well, Mike, everybody's talking about that new grille. What's your take on it and how do you feel about it?
I tell you, we chatted briefly about 2 or 3 weeks ago about the M3, M4 competition with that big bad grill that they had. Some people loved it, some people hated it, all there for the airflow. But this new edition, X3 now, changed the grill again. But now this is a beautifully sculptured piece of grill joined together. It's a one piece now joined together by the iCam. Actually, the iCam is there for various reasons, adaptive speed control, braking, parking monitors and driving sensors. So in my books, welcome edition. It really fits the car well. It just elevates it into that sort of luxury look. So my books gets the thumbs up. Well done.
Now the upgrades are mainly to the inside and the outside. So just give us a brief summary.
The upgrades are interior and exterior. I'll start with the exterior. A brand new front grille and bumper. It's been revised with sleeker, flatter headlights. A very good looking vehicle. The rear car now has three-dimensional taillights, which actually stand out. You can actually put your hand inside them, and from the back, it really looks elegant and so good-looking. It's got a full wraparound indicator, a black wraparound bumpers. It looks newer, it's sportier, and all of them now have twin tailpipes just to finish off a very good-looking car. Interior, quality BMW. I couldn't find fault with one little piece. It boasts a 23-inch instrument digital platform with the norm CarPlay and Android functions on demand. This for me, because I battle with some of the tech and some of the cars, but this for me, the BMW was so easy to handle and control and to change settings and see what the car's doing underneath you. It really performed very well.
Obviously, one of the most important things is the driving experience. Give us your thoughts on that.
Driving experience on this car, we had, unfortunately, a little bit of a challenge. We were driving on a very small back road outside the back of Sun City when a farmer pulled out. He was driving in the lane and he was had a cigarette in one hand and his cell phone in the other hand and crossed the lane and we had to duck and dive and two wheels on the tar, two wheels on the sand at relatively high speed. The car didn't even flinch. It just settled down. You can see that the wheels on the tar were gripping and it was looking after the guys on the sand. And I tell you, steering wheel didn't move. It's an absolute dream to drive.
Mike, but important, who's the competition for the BMW X3?
Competition, Audi Q5, definitely, Merc GLC, Volvo XC60, and Porsche Macan, I believe, is also in this race. So if you line these cars up, it would be very difficult for me to choose. Definitely a personal choice of what you like to look at, because they are all so awesomely spec'd and packed, and drivability is absolutely off the hook.
And then last but not least, I think in this day and age, Mike, what is the range like of these cars?
So range consists of 1.8D S-Drive. I'll give you the prices as well. It's 895, 655. A 2 litre I at 939,000 Rand. This is 135 kilowatt and 300 Newton meters vehicle. Then you get the 2 litre diesel, which we drove. 140 kilowatts, 400 Newton meters. It is extremely quiet, blissful to drive. That comes in at 997,000. The 3D Sport at 1.2764, and then the M40i, which I drove probably about 300 kilometers as well. It boasts an impressive 265 kilowatts and 500 newton meters. This is such an impressive machine with loads of character and fun. Price is at 1.415042 million. Driving this car, you need to be in the zone, because when you get in it, you just feel something special about this car. Your spatial awareness comes into it. You're understanding that you're going to have incredible fun, and it hauls with this twin scroll turbo engines. It really goes. There's a bigger brother coming soon, which is going to be the M Sport. I'm not sure what spec that's going to be, but I tell you now that I think there's going to be some fun happening in this department. In closing, the diesel, the 2 litre diesel I drove, for me is the pick of the bunch. Silent, powerful, frugal, 16 litres of fuel. We did about 250 k's at a very spirited rate. So yeah, really good. And the bigger brother, we didn't get as much good fuel consumption as we wanted to. What amazes me about these 3-litre engines, these twin-scroll turbos, is that they can start at 265, and similar motor in the M3 and M4 is pushing up to 375. It's just amazing what technology can do. I'm still smiling, I tell you. What a sports activity vehicle. What a brand. What a legend.
So ja, daar het jy dit nou, as jy wil gaan sien hoe lyk BMW se nuwe X3 reeks met daai interessante sierrooster, gaan loer bietjie op ons Facebook bladsy. Dit is Wiele 2 Wiele. Maar nou eers oor na ons padtoets van die week. En dis met Ford se Everest, maar spesifiek hulle sport, en hy is lekker opgedolly om jou te laat uitstaan.
Ja, ek dink ons het al voorheen oor hierdie karre gepraat, so ons wil daaroor gaan en net sê, want dit is hulle het so 'n bietjie make-up opgesit en hom sportief gemaak. Ek dink wat vir my die meeste uitgestaan het, Jeanette, was daai grill en die goed wat hulle so swart gemaak het, daai rims. Ek weet op die spieeltjies nie goed is nou, dis daai ding om hierdie goed hierdie gloss black te maak, en dit laat hom natuurlik baie aggressief lyk, maar daai 20 duim wiele wat hy het, maak het hom regtig sportief. Jy kry tot so stickertjie wat sê is 'n sport, so dat almal ten minste weet waarvoor jy betaal het. En hierdie spesifieke een het gekom met daai lekker 2 liter, en hierdie is die enkel turbo engine, 132 kilowatt, daai 10 spoed outomatiese ratkas van Ford, wat hou in soveel variante is, en jy kry hom in 'n 4x2 en in 'n 4x4, en dit is tipies Everest. Ons weer is gemak, jy weet, die voertuig het regtig 'n baie groot aanhang, ons sien baie van hulle op die pad en ry ook ontsettend lekker.
Ja, Karl, en natuurlik is hierdie Everest sport gebaseer op die XLT reeks, so ek bedoel die XLT reeks is in elk geval klaar 'n fantastiese reeks. Al wat Ford nou hier probeer doen het, is om letterlik hierdie Everest nou net bietjie op te dolly. As jy ietsie ekstra soek, iets wat vir my natuurlik uitstaan in die binnenruim, het jy leersitplekke met blou stiksels. Nou, jy het dit seker hier agtergekom toe ons by die kar gery het, nie het jy?
Ja, as jy net, daar is nog maar verskillende goed wat uitstaan vir 'n mens. Ek bedoel, wat vir my uitgestaan het, was daai pragtige dashboard en die goed en hoe hy uitgelees en baie prakties is, maar ook aan die buitekant daai LED hooflampe of headlamps wat hy het, wat en hy daai daytime running lights wat ook deesdae 'n nice ding is. Ek hou van hierdie kar wat jy so sien aankom in jou speeltjie, en ja, dit raak nou amper 'n standaard ding, maar definitief iets wat jy op die Everest kry, en 'n rearview kamera. Ons hou mos van die gadgets. Jy kyk na stiksel, ek hou van tierlantijntjes en gadgets.
Ja, kyk, met so groot kar soos 'n Everest wil jy verseker sien waantoe jy ry as jy agteruit bestuur. So ja, dis een van die lekker veiligheidsaspekte wat ook saam met die Everest sport kom. Maar as jy nou net gou-gou kyk na daai XLT reeks, nou kyk, hy begin by 661,600. Nou wonder jy seker maar, nou waar val die sport in? Nou die 4x2 sport kyk jy na 686,600. Ek sal persoonlik nou daai ekstra geld uithaal, net omdat die kar 'n bietjie op gedolly is, maar die 4x4 gaan jy byvoorbeeld betaal 728,400. Die lekker ding is ook, as jy kyk na die waarborgkol.
Ja, as jy net, kom natuurlik met daai 4 jaar 120,000 kilometer, soos hulle sê, comprehensive warranty van Ford. So, en hy het ook 'n 6 jaar 90,000 kilometer diensplan.
Nou goed, as ons dink Everest, dink ons natuurlik absoluut boendoes, en jy kan lekker van die pad afgaan. Nou, as jy spesifiek met die 4x4 ry, dan kry jy onder andere, soos wat ons die Everest ken, hulle terrain management system wat jou verskillende modus gee. En eintlik is dit vir mense soos jy, Kol, né? Wat net met die draai van 'n knoppie kan kies tussen modder en sand en Daai goed. Dis nie vir mense soos vir my nie, né?
Nee, definitief nie. En die groot ding is daar's prentjies by. Ek dink dis die belangrike ding is die feit dat daar prentjies en goed by is.
En net om jou af te sluit, as jy nou wonder waaroor praat ons? Ons praat oor Ford se Everest Sport wat basies opgedollie is. Hy's deel van die XLT reeks en ag man, een ding wat net vir my fantasties is, is dis minder kroom en meer swart. En Kaal weet, ag, ek is mal oor swart. So dis wat Ford se Everest Sport betref. Ons gaan gou-gou eers bietjie asem skep en dan is ons terug met 'n lekker wenk van die week en ook twee wiele.
Ja, en as jy vlekvrye staal uitlaatstelsel soek al as jy hom wil stilhou of as jy 'n bietjie weer jou kar moet praat, moet jy definitief 'n draai gemaak by Powerflow Belval. Hulle kyk na alles wat jy nodig het en weet jy wat, dis nie net 'n jaar waarborg nie, dis sommer 5 jaar. So vir beter werkverrigting, brandstofverbruik en alles, Powerflow Belval, dis die plek vir jou.
En is so maklik soos www.powerflowbelval.co.za. As jy nou net ingeskakel het, dit is Wiele 2 Wiele saam met my Janet, saam met my is Kaal en dan gaan Nicole ook nou by ons aansluit vir die wenk van die week. Hallo meneer. Nou kyk, ek is nou bly Nicole is die slim een van die drie van ons. Hy is after all 'n ingenieur, maar vertel net vir ons waaroor gaan hierdie week se wenk van die week.
Ek wil 'n bietjie praat oor die toetse wat op voertuie gedoen word voor dit vrygestel word aan die publiek. Nuwe voertuie dan nou rakende klimaatstoestand toetse. So dis nou die toetse wat ingenieurs doen as dit kom by 'n warm klimaat, koue klimaat, hoogte bo seevlak en hoe dit die voertuig dan nou affekteer. En ek gaan 'n bietjie praat oor die agtergrond toe ek by Ford in Engeland gewerk het omdat ek het natuurlik al hierdie klimaatstoestand toetse bygewoon.
Nicole, die eerste vraag wat ek by jou behoor, wat is die spesifikasies dan van hierdie temperature en die hoogte bo seevlak waaraan nuwe voertuie dan moet voldoen?
So toe net ek was bevoorreg om te werk by Ford in Engeland en natuurlik toe ek al hierdie toetse meegemaak het, kon ek gesien het wat se spesifikasies hierdie voertuie moet voldoen aan en die spesifikasies is baie dieselfde vir menigte vervaardiger, so nie net Ford nie. Maar dis baie interessant, as ons kyk na jou algemene passasiersvoertuig, moet hy kan funksioneer in temperature tot en met minus 30 grade Celsius aan die koue kant en plus 40 grade aan die warm kant en 'n hoogte bo seevlak van 2500 meter. Dan is daar nog 'n stel spesifikasies wat veral gemik is op jou 4x4 kommersiële voertuie. Hulle noem dit die res van die wêreld vereistes en nou moet jy hoor, warm temperature van plus 50 grade, koue temperature van minus 40 en hoogte bo seevlak 4000 meter bo seevlak moet die voertuig kan funksioneer. So daar het jy die spesifikasies.
Monique, vertel ons bietjie meer wat word gedoen tydens koue toetse.
So Kaal, tydens koue toetse wat ek meegemaak het, word die voertuie dan vervoer na Finland toe, veral daar by Rovaniemi en temperature wat ons daar gehad het was tot en met minus 37 grade Celsius en dan wat baie belangrik is vir die voertuie is eerstens hulle moet kan staart. So die voertuie word oornag in daai koue temperature gelos en die volgende dag dan moet hulle kan staart. Dis natuurlik baie belangrik. Van die diagnostiek kant af wat ek op gewerk het, moet ons kyk dat al die sensors kan funksioneer teen daai koue temperature. En natuurlik as jy begin ry, jou wat hulle noem in Engels jou drivability, die engine moenie ruk en pluk en nie lekker wil loop nie tydens daai koue temperature. Wat nogals ook interessant is, selfs in die binnekant van die kar, as jy kyk na jou raakskerms, hulle sukkel ook maar om te begin werk hierso teen daai koue temperature. En dan wat ook baie belangrik is, is natuurlik jou elektroniese stabiliteitsbeheerstelsel, as jy kyk na daai gladde oppervlaktes wat jy moet ry, laat daai stelsels goed funksioneer. Net 'n vinnige een wat interessant is, is 'n sneeupaktoets, waar hulle moet 'n voertuig ry, waar daar baie sneeu is met 'n voertuig wat voor is, wat die sneeu opskop met so 'n tipe van 'n sleephark wat hy agter hom het, en soos daai sneeu dan nou in die voertuig ingaan voor, dan moet hy nog steeds kan funksioneer en hy moenie iets met die verkoeler of iets verkeerd gaan nie. So ja, nee, interessante toetse in die koue.
Die volgende vraag wat ek wil weet is, Nicole, wat gebeur dan tydens warm klimaattoetse?
So dit is net 'n baie gewilde area in Europa vir warm toetse is in Italië, daar by Nardo in die somer en ja, julle dink dit raak nie warm in Europa nie, 40 grade baie keer daar gesien en daai Nardo toetsbaan is natuurlik baie spesiaal, 'n koelronde baan, jy kan baie hoë snelhede daar ry En die groot ding van warm toetse is die verkoeling van 'n voertuig. Dat hy seker is dat die kapasiteit van die verkoeler en die verkoelingsstelsel goed genoeg is teen daai temperature. En om nog erger te maak, hak jy sommer 'n sleepwa wat nog ekstra las op die voertuig kan sit om seker te maak dat hy nog steeds kan verkoel. Daar's natuurlik heelwat ander toetse in die warmte ook. Gewoonlik is daar ook stof wat moet getoets word of stof kan inkom. Jou elektroniese stabiliteitsbeheer word weer getoets. Natuurlik, hoe gemaklik is dit in die kajuit? Is jou lugreëlaar, kan hy werk om vir jou koel te hou teen daai temperature? En natuurlik weer eens diagnostics, kyk of al die sensors gaan werk.
Maar Nikkel, dan is daar ook toetse vir hoogte bo seespieël. Wat word daar getoets?
So vir hoogte bo seevlak het ons gewoonlik gegaan daarna Oostenryk toe. Daar's 'n pas met die naam van Grossglockner en hy gaan op tot en met 2500 meter. En die ding van hoogte bo seevlak, veral as jy kyk na jou turbo engines, daai turbo moet al hoe harder begin werk om dieselfde inlaaddruk vir jou te verskaf op die engine. Om harder te werk beteken hy moet vinniger draai en dit is die probleem. As 'n turbo begin, hulle noem in Engels overspeed, dan kan daai impellers begin vir jou probleme gee. So dit was die groot ding om te kyk, veral met die turbo, dat hy nie oorbelas word tydens hierdie hoogte bo seevlak nie. Dan natuurlik ook met hoogte bo seevlak is daar baie steil opdraandes wat die voertuig moet kan uitdraai en afdraandes. So glo dit of nie, die remme word getoets hoogte bo seevlak juis omdat daar sulke skerp afdraandes is wat die remme getoets moet word. Weereens diagnostiek toetse kyk dat al die sensors nog werk teen daai hoogte bo seevlak kondisies.
Nou is my groot vraag, Nikkel, doen al hierdie fabrikante letterlik hierdie fisiese toetse of is daar, om my ware te sê, toetse wat gesimuleer word?
Ja, so vandag word daar al hoe minder van hierdie fisiese toetse op nuwe voertuie gedoen. Jy kan natuurlik simulasies gebruik, rekenaarsimulasies en daar's natuurlik hierdie toetsfasiliteite wat vir jou die warm temperature, koue temperature en selfs die lug kan uitsuig om vir jou hoogte bo seevlak te kan simuleer. Maar ek sal vir julle sê, daar is nog net een ware toets regtig en dit is om die voertuie regtig na daai kondisies te vat en dit daar te gaan evalueer voor dit aan die publiek vrygestel word.
Ja, Nikkel, baie dankie. Dit was weer baie insiggewend geweest. Altyd lekker om van jou te hoor en te luister na al hierdie goeters wat ons nie veel van weet nie. Ons maak of ons weet. Maar ja, dis dit.
Dis dit. So, nou is dit oor vir twee wiele en nou wil ek die leisels totaal al oorgee aan die man wat hier langs my sit.
Ja, is net, ek dink daar was 'n ding wat baie na my hart is, iets wat ek agtergekom het die afgelope tyd. Nou jare terug, ek praat nou hiervan in die laat 80s, vroeë 90s. En dis 'n ding lyk dit my wat deurlopend deur mense gedoen word. Jy weet, ons het al daaraan geraak 'n paar jaar terug. En dit is as jy byvoorbeeld in 'n ongeluk was of omgeval het en daai valhelm van jou raak die grond. Nou kyk, daar's 'n groot ding met al jou beskermende klere. Jy weet nou, jy was in 'n ongeluk gewees. Die helm het op oog af sê jy dink, "Ag, wat plak 'n stikertjie op?" En dit het ons al gesien by mense. Ja. Hulle daar waar hy stikkend is of gekap het, sit hulle 'n stikertjie op. Maar wat jy nie weet, jy sien daarin jy die ekstra masjien gaan sit, gaan jy sien maar hy is nie meer so sterk as wat hy moet wees nie. Nou wanneer jy 'n valhelm of enige kledingstuk gaan koop, gaan jy sien hy moet voldoen aan 'n sekere gradering, veral as dit van Europa afkom. Hier by ons is altyd die Suid-Afrikaanse Beroep van Standaarde ding. Ek weet jy of jy hy tekentjies onthou wat so op die vensters was nie, maar hulle dot graderings en allerlei sulke goed wat ou altyd na moet kyk. En dis hoekom ek wil sê, jy weet 'n mens moet jou huiswerk baie goed doen. Nou in jou geval het jou stewel seer gekry, die baadjie het seer gekry, die valhelm het seer gekry, die handskoene het seer gekry en nou is groot ding. Begin jy nou maar 'n bietjie rondshop vir ordentlike klere.
Ja.
Nou en dit is waarby ek wil kom, is dat klere is glad nie meer so goedkoop as wat jy gedink het. En daarom is dit nodig vir jou, as jy wil gaan koop, gaan doen jou navorsing. Kies 'n paar name, kyk wat hulle graderings is. Weet, ons praat altyd van karre, dan praat ons goed van soos weet die N-cap hierdie en die N-cap daai. En in karre weet ons almal nou al waaroor dit gaan. Ek dink destyds het Renault begin in ons land en baie groot taal oor gepraat omdat hulle baie keer 5 sterre gekry het vir hulle voertuie en gesê dis van die veiligste voertuie op die pad en soos Volvo. Maar wanneer dit kom by jou motorfiets, onthou, jy's baie meer blootgestel aan enige elemente en aan enige iets. As jy raak gery word, dis nie die kar wat rol nie, jy rol.
Nee, dis 'n feit. En daar het ek eerstehandse ondervinding. En Kol, ek kan vir jou sê, ek het nou weggestap met gebreekte ribbes en ek moes steke kry en later moes hy hematoom, moes hulle drein. Maar as dit nie was vir 'n ordentlike helm, ordentlike baadjie en broek en stewels nie. My stewels het letterlik 'n gat deurgekry. Dis waar ek onder andere moes steke kry. Kan ek vir jou sê, ek sou moontlik nie nou hier gesit het en saam met julle gesels het nie, hoor. Dit is 'n ontsettende duur oefening om vir jou beskermende kleredrag te kry, maar jy kan absoluut nie daar sonder ry nie. Ek bedoel, dis nou hier in die Kaap hierdie week verskriklik lekker warm. Ons het oor die 30 grade en ja, dan sien jy weer hierdie ouens ry met kortbroeke op hulle motorfietsse.
Ja, dit is my ongelooflik dat mense nog steeds in hierdie day and age ry op baie manier. Jy weet, is plakkies of is 'n kortbroek met tekkies aan en net miskien net 'n T-shirt en soos die ou verby jou kom, miskien met 'n pillion agterop, dan sien jy sommer hoe wapper die T-shirts en die goed so. Dan kry ek sommer so 'n gril by my rug af. En ek wil vir die ouers sê, wie se kinders motorfiets ry, bevoorreg genoeg is om motorfiets te ry, maak doodseker jy koop vir jou kind die regte goed. Daar was 'n sê ding gewees jare terug van 'n spesifieke helmet vervaardiger wat gesê het, "If you've got a $10 head, buy a $10 helmet." En daar's die groot ding, hoeveel is jou lewe werd? En ja, jy gaan seer kry. Ek bedoel van 'n motorfiets afval is nooit lekker nie, maar die verskil is lewe en dood of heeltemal nerf af en wel beskermd. So maak seker jy koop die regte baadjie, regte broek, daai valhelm, die handskoene en dan ook soos Janet gesê het, jou boots of jou stewels. Jy stewels het dink ek aan die gestewelde kat. So ek dink dis net ietsie van ons kant af. Regtig, julle eerstaans al ondervinding gehad met val en al daai tipe goed. Maak seker jy het die regte beskermende klere.
Nou toe, dit is wat wiele twee wiele betref vir hierdie week. Dankie dat jy saam met ons gekuier het, maar tot volgende week toe.
Hou daai wiele aan die rol.